Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas nama un par to, kādi jautājumi šodien skatīt un kādu lēmumu pieņemt Saeimas sēdē, jums pastāstīs Saeimas deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrevicam. Lūdzu.
Jā, labdien. Šodien Saeimā bija vairāk tiešām būtiski un arī interesanti jautājumi, tomēr kā būtiskāko es minēju no Nacionālās apvienības puses ir nu, tā tēma, kur Nacionālā apvienība iestājās un rūpējās. Tomēr šobrīd tie panākumi mums nav tik labi, tas ir atbalsts ģimenēm ar bērniem. Šobrīd kopumā Latvijā šī situācija nav vienkārša. Un šis gads rādās grūts ģimenēm ar bērniem, un tieši ģimenēs, kur viens vecāks audzina vienu vai vairākus bērnus, šobrīd ir nu, tāda vislielākā problēma jautājuma gūzma tieši nabadzības riska kontekstā, jo šīs ģimenes visvairāk ir pakļautas nabadzības riskam. Un tamdēļ Nacionālā apvienība šodien iesniedza vienu likuma projektu, grozījumi, uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas noteikti to kārtību, kas reiz bija 2004. Gadā, kad saskaņā ar 179. Civila likuma pantu 5. Daļu ir noteikts uzturlīdzekļu apjoms minimālais, kur nosaka ministra kabinets procentāli, cik ir jāmaksā vecākam par bērnu, lai viņu uzturētu ar minimāliem līdzekļiem. Ja reiz, tas pirms 20 gadiem bija vienāds gadījumā, kad to dara vecāks, kurš nedzīvo ar šo bērnu, un gadījumos, kad vecāks šo maksājumu neveic, to dara valsts, šis maksājums bija vienāds, tad šodien dienu tas ir atšķirīgs lielums, un 19. Gadā tika lemts, ka no 20. Gada tas vairs vispār nebūs nekādā veidā piesaistīts minimālai algai, Un inflācijai un naudas devalvācijai un tikai tiks pārskatīts reiz trīs gados, tajos brīžos, kad valsts no uzturlīdzekļu garantiju fonda maksā. Līdz ar to tas ir nepareizi, ņemot vērā, ka minimāla alga pieaugs turpmākos gadus šobrīd ir pieaugusi, un šobrīd jau šī atpalicība ir ļoti būtiska. Bērniem līdz 7 gadu vecuma tie ir mazāk kā 60 eiro šie uzturlīdzekļi. Tātad 125 eiro, nevis 185 eiro, kāds gadījumos, kad vecāki veic šo maksājumu, savukārt bērniem no 7 gadu vecuma, uzturlīdzekļu garantija fonds maksā 150 eiro, savukārt vecāki veic šo maksājumu paši brīvprātīgi tie 222 eiro. Turmākos 3 gadus tas netiks mainīts un šī plaisa palielināsies. Tamdēļ šobrīd pie nabadzības riska, pazīmēm un reālā fakta, ka tas tiešām tā arī dzīve ir, tas ir ļoti būtiski ievērot šo taisnīgumu principu un tiešām nešķirot bērnus pēc tā, kurš ir maksātājs vecāks vai valsts, tomēr atzīt, ka mūsu visi bērni ir vienādi un visiem bērniem pienākās līdzvērtīgi minimālie uzturlīdzekļi. Jā, var piekrist viedoklim, ka šobrīd tie nemaksātāji, kas nav maksājuši, kur valsts ir maksājusi viņu vietā, kopumā sastāda jau apmēram vairāk kā pusmiljārdu eiro lielu parādu valstī. Un tomēr šis nav arguments, lai teikt, ka tamdēļ mēs varam nemaksāt no valsts puses, jo nu, nesen ir bija gadījums, ka līdzvērtīga summa vairāk kā pusmiljārds eiro mums aizgāja dažās dienās, ja tā var teikt, nu, piemēram, Air Baltica atbalstam. Līdz ar to 20 gadu garumā šis parāds, kas ir sakrājies par bērniem, ir slikts, bet ir loģisks, un tomēr nevar būt par pamatu, lai mēs šos principus nemainītu. Un turmāk atkal atgrieztos par 2004. Gada principiem, ka vai valsts vai vecāki nodrošina minimāls uzturlīdzekļus bērniem. Šis arī bija galvenais, ko mēs rosinājām. Diemžēl šodien Saeimā šis mūsu priekšlikums neguva atbalstu. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrevicam. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ilze Stobova. Lūdzu.
Labdien, cienījamo radio klausītāji. Prieks ir vienmēr, ka tu esi kopā ar mums un seko līdzi notikumiem valstī un Saeimā. Šodien Latvija pirmā vietā izskatīja jautājumu, kas bija pieprasījums veselības ministram par zāļu jauno uzcenojumu modeli. Šis jautājums ir būtisks katram no mums, jo zāles mēs lietojam tad, kad tas ir nepieciešams, tad, kad tas ir nepieciešams mūsu tuvajiem, un mēs redzam to, ka zāļu cenas Latvijā ir visaugstākās gan Baltijas valstī, gan arī starp citām valstīm, un arī daudzas starptautiskās organizācijas, kā Pasaules veselības organizācija, gan ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas ir norādījušas, ka Latvijā ir jāveic šīs reformas, un tie, kas ir devušies uz aptieku, ir saskārušies ar to, ka šobrīd ir šis līdzmaksājums, kas ir par farmaceita pakalpojumiem, un mēs zinām, ka tas izsauc nesapratni, par kādu tad pakalpojumu mēs maksājam, kas faktiski nav vispār pakalpojumu, bet tas ir katra no mums, kas veic šo iepirkumu, tāds kā līdzmaksājums, un tas būtu arī labi, ja mēs atbilstoši lietotu šos jēdzienus un nepiesārņotu mūsu birokrātisko valodu ar vārdiem, kuri neatbilst patiesībai. Un kā mēs redzam, ka vislielāko sāpi mums sagādā to, ka cenas ir pieaugušas tieši lētākajiem medikamentiem, kas līdz ar to ierobežo iespējas cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kuri jau tā ir spiesti iegādāties, varbūt ne tās efektīvākās zāles, bet gan tās, kuri viņi finansiāli spēj atļauties. Un tas ir darīts tāpēc, lai dārgākās zāles būtu lētākas, bet bieži vien mēs tieši savas finanšu rocības dēļ nemaz netiekam līdz dārgākajām zālēm. Un ja arī tiek minēts, ka tādā veidā ir iekonomēts, tad gan man ir jāsaka, ka šī modeļa ieviešana par katru gadu no valsts budžeta līdzekļiem liek maksāt 9.482.256 eiro, un tieši lielākais sadārdzinājums ir bijis zemākajām zālēm. Tas arī ir uzturējis šo te rūpi, un tāpēc mēs sekojam līdzi un analizējam to, kā tad mainās šī sistēma, vai pat tiešām viņa sasniedz šo efektu. Kaut arī tiek minēts, ka zāles ir lētākas, da zāles tieši lētākās tiek sadārdzinātas, un mēs joprojām saglabājam atšķirību starp Lietuvu, Igauniju un Latviju. Līdz ar to Latvija pirmā vietā seko līdzi šim procesam, un lai tas varētu tomēr vērst uz cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem. Tā kā Saimā šodien tika diskutēti arī daudzi citi jautājumi, un mani kolēģi būs gatavi pastāstīt par pārējo. Es katram no jums novēlu jauku nedēļas nogali, un neskatoties to, kā ārā ir vēss laiks, esat silti savās domās un blakus saviem mīļajiem. Jauku nedēļas nogali un uz tikšanos nākamā reizē.
Paldies deputātei Ilzei Stabovai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un nākamajai vārds frakcijas progresīvie deputātei Skaidrītai Ābramai. Lūdzu.
Labdien. Šodien bija diezgan daudz tādu ļoti interesantu gan priekšlikumu, gan likumprojektu, par kuriem notiks projekts diskusijas, bet es kā tautsaimniecības komisijas vadītāji vēlētos pievērsties tieši diviem likumprojektiem, kas ir nākuši no manas komisijas. Viens no tiem ir tātad grozījuma ūdensaimniecības pakalpojumu likumā, jo tam, protams, būs ietekme gan uz ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, gan arī uz lietotājiem. Šodien šis likumprojekts tika atbalstīts jau trešajā galīgajā lasījumā, un tātad ūdensaimniecības pakalpojumu likumu noteikti ieteikt ar to iepazīties gan pašvaldībām, ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un arī lietotājiem, jo pirmkārt tiek precizēts šajā likumprojektā, likumā jau tāpat jāsaka, tiks tūdaļ arī pieņemts un izsludināts, tiek precizēts personu loks, kuras ir tiesīgas sniegt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus, arī tas attieksies uz kooperatīvām sabiedrībām, tiek tātad salāgots likumprojektā, bija salāgots izmaiņas ar kooperatīvo sabiedrības statusu, un otrs tas nosaka tātad pakalpojumu lietotājiem tiesības organizēt mehāniskā ūdens filtra uzstādīšanu, pirms ko mēs uzskaits mēra parāta, kā arī kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka kādreiz tie mēra parāti rāda kaut ko stipri pa daudz vai īsti nevar saprast, vai funkcionē pareizi vai ne, un tad tās ir tās cietās daļiņas, kas kaut kādā veidā arī var uzkrāties un arī ietekmēt mēraprātu darbību, un tāpēc arī pakalpojumu lietotājiem būtu tiesības piešķirams. Tas ir noticis, tātad uzstādīt šos ūdens filtrus, lai rādījumi būtu precīzi. Protams, arī var pieprasīt pakalpojumu sniedzējiem, lai tas organizētu filtra uzstādīšanu tur, kur tas nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojumu, tātad dzeramā ūdens kvalitāti, ja tātad apas pakalpojumu lietotājiem īpašuma zonas. Tas ir būtiski, jā. Un otrs, par ko es vēlētos arī pastāstīt, tas ir tātad otrajā lasījumā skatījām grozījumus likumprojektā, par patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Ekonomikas ministrija tātad iesniegusi priekšlikumus, kādā veidā nebanku kreditēšanas reklāmu paplašināt, padarīt tātad redzamāku, dzirdamāku, jo līdz šim patērētāju tiesību aizsardzības likumā bija noteikts, ka kreditēšanas reklāmas ir iespējams tikai tajās kreditēšanas saņemšanas vietās, tātad vai nu tas ir mājaslapā, vai tas ir fiziski tajā iestādē, vai arī kaut kādā veidā, kur ir pakalpojumu lietotājs autorizējies un tātad var saņemt uz savām lietotnēm un gan telefoniski, gan elektroniski informāciju. Bet ekonomikas ministrija bija izvērtējusi un konstatējusi, ka jā, nu ir pienācis laiks paplašināt šo te nebanku kreditētāju un kreditēšanas pakalpojumu sniegšanas aizsniedzamības iespējas un paredzēt plašāku reklāmas izvietošanu, bet, protams, paredzot arī virkni ierobežojumu, ka reklāma jābūt godīgai, tad ir jābūt maldinoša, tur jāinformē saulaicīgi, tad reklāmā, ka ir bīstama aizņemties, neizvērtojot savas iespējas un tā tālāk un tā joprojām. Nu, šiem priekšlikumiem bija gan kas par, gan pret, kas iebilda. No viens puses ir ekonomikas ministrija argumentēja, ka par tas nepieciešams, lai tirgu ienāktu jauni spēlētāji, lai tātad kreditēšanas maks pa kredītu saņemšanu samazinātos, lai arī būtu patērētēm iespējas izvēlēties mainīt pakalpojumu sniedzēju. Tie, kas bija pret, un es arī pilnīgi tam piekrītu, ka nu, ekonomikas ministrija gatavojot priekšlikumus, tomēr bija jāveic tāds socioekonomisks izvērtējums, kas tad ir mainījies kopš 2018. gada, ka tik noteikti stingri reklāmas ierobežojumi vai tirgu tiešām šī te kreditēšana darbojas adekvāti vai reklāmas ierobežojumi sasnieguši savu mērķi, bet nu arī iebildumi bija par to, ka joprojām tirgu ir, kā saka, tāda sastingusi ļoti komfortabla situācija lielajiem tirgus spēlētājiem, kas nosaka augstus procentus. Mēs arī esam dzirdējuši, ka tiek prasīt arī attiecīgi procentu palielinājums par to, ja tiek izsniegt šie ātrie kredīti ļoti īsā termiņā. Nu, tā kā līdz ar to ekonomikas ministrija šo izvērtējumu īsti nebija veikusi un argumentācija arī tad no šīs te oponenta puses netika uztvērta īsti, kas būtu arī atbalstoši, lai varētu paplašināt šo te reklamēšanu. Bet likumprojekts jā, tika skatīts šodien otrajā lasījumā, tātad priekšā mums ir trešais lasījums, līdz tam ir iespējas sniegt arī priekšlikumus, arī papildinājums, precizējums, uzlabojums, lai tiešām patērētāji neciestu no reklamēšanas iespēju paplašināšanas, nu, kā lai saka, viegli iekrītot uz šo teātro reklāmu vilinājumiem un atkal aizējot parādi jūgām. Nu, tie bija tā kā divi būtiskākie, par ko es vēlējos pastāstīt. Paldies par uzmanību, lai jums jaukas brīvdienas.
Paldies deputātei skatītei Ābramani no frakcijas progresīvie. Nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. No frakcijas jaunā vienotības puses es vēlos informēt par vienu jautājumu. To, ka šodien Saeimā virzību ir uzsākuši mūsu frakcijas gan izstrādātie, gan iesniegtie grozījumi turisma likumā. Nu, jautājums ir iznimā par valsts drošību. Un tad, ko tad šie grozījumi paredz? Grozījumi paredz turisma pakalpojumu sniedzējiem, aizliegt piedāvāt un sniegt turisma pakalpojumus Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas teritorijā. Nu, kādēļ šie grozījumi ir nepieciešami? Jo neraugoties uz ilgstošiem jau kopš paša kara sākuma aicinājumiem, nu, nenogurstošiem no valsts iestādēm, lūdzu nebrauciet uz Krieviju un Baltkrieviju, nu, šo braucēju skaits nevis samazinās, kā tas būtu loģiski, bet tieši otrādi viņš ir palielinājies. Un neskatoties uz to arī, ka to aicina arī Valsts drošības dienests, un viņš ir Valsts drošības dienests savā gada pārskatā aizvadītā, kas nav pat publiskots, ir ļoti būtisku akcentu šajā pārskatā to licis un paudis satraukumu par to, ka Latvijas iedzīvotāji dodoties īpaši izklaides braucienos tiek vervēti Krievijas vai Baltkrievijas spēcdienestu vajadzībām, un tas notiek viņus atrodot dažādus iegānstus, viņus aizturot, un tad apmaiņā pret apsūdzību atcelšanu viņi ir spiest uzstāties Krievijas un Baltkrievijas propagandas kanālos, tāpat tās tiek dažādas vieglas uzvedības sievietes tiek iesaistītas, lai radītu kompromitējošus materiālus, un tiek atrast dažādi veidi, lai piespiestu sadarboties, un citi arī to dara arī labprātīgi, diemžēl. Tādēļ nu, mēs vēlamies uzsvērt, ka ceļošana uz Krieviju un Baltkrieviju šobrīd ir valsts drošības jautājums, un tas rada problēmas gan pašiem turistiem, gan mūsu dienestiem. Un mēs nevaram pieļaut, ka turoperatori joprojām organizē izklaides braucienus, un mūsu pilsoņu pilnos autobusos tiek vesti uz valstīm, kas nekautrējas paust vēlmi okupēt Latviju. Un tad mums kā valstī ir jādara viss nepieciešamais, lai pasargātu savus pilsoņus. Un tad noslēgumā es tomēr vēlos nocitēt daļu no diviem, pieņemsim, sludinājumiem, kur cilvēki var doties joprojām šādos turisma izklaides organizētos braucienos, kurus arī plānots aizliegt. Nu, tā tad par Baltkrieviju. Nu, tiek aicināts iepazīt Baltkrievijas savdabīgu kultūru. Šeit var iegādāties kvalitatīvas preces par pieejamām cenām un apmeklēt gastronomus, kas ir ļoti līdzīgi PSRS laika veikaliem, un tāpēc obligāti jāapmeklē Baltkrieviju. Otrs piemērs arī par Krieviju. Tiek piedāvāts brauciens pa Transsibīrijas maģistrāli no Maskavas līdz Vladivostokai 17 dienas, 16 naktis, un piedāvājumā ir ekskursijas Baikāla skaistums, zelta rudens Baikālā un citas. Tā kā esam uzmanīgi, nedodamies šādos braucienos, un jaunā vienotība ir iesniegusi grozījumus, lai aizliegtu šādus te braucienus organizēt. Tātad tas šoreiz no jaunās vienotības frakcijas viss. Turpinās mūsu kolēģi. Jauku dienu. Paldies.
Paldies Gatim Liepiņam no jaunās vienotības frakcijas, un frakcija viedokļus turpina Ģirds Štekerhofs no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti dažādi jautājumi. Nebija pati garākā sēde, kāda mums šogad ir bijusi, bet šie visi bija ļoti svarīgi. Mūsu frakcija atbalstīja jaunās vienotības ierosinātā likuma par turismu ierobežošanu ar Krieviju un Baltkrieviju, jo mēs piekrītam viedoklim, ka šādos ģeopolitiskos apstākļos turismus būtu, tas pastiprina tikai cilvēku nedrošību un valsts nepieciešamību viņiem palīdzēt. Ir nezinām kaut kādi 18 cilvēku Baltkrievijā, kam nav zināms, kurā vietā, kurā cietumā viņi atrodas, kontakti nav iespējami, tā kā ļoti jāpārdomā ir šāda izvēle. Un mānošais vilinājums ar lētām cenām, domāju, ka nav to vērts, lai sabojāt sev un dzīvi un radīt problēmas arī Latvijas valstī. Atkārtot tik skatīts jautājums par medikamentiem. Te jāpiekrīt, kad ir, likums ir jauns, viņš vēl nav līdz galam. Varbūt, kad noslīpēts, bet ir stājies spēkā un pirmie mēneši rādītāji nav slikti, es domāju. Vidēji cilvēkiem medikamentu grozs ir samazinājies par 25%. Protams, ir nianses dažas, piemēram, ir cietēji varētu būt lauku aptiekas un vispār aptieku pakalpojumi, daļ kuriem arī ir strīds par 75 centiem līdzmaksājumu. Jo mazas cenas medikamenti, proporcionāli sanāk padārdzinājums, tas ir medikamentiem līdz 3,5 eiro par iepakojumu. Bet virs 5 eiro ir jūtams uz samazinājums medikamentu cenām. Šo jautājumu varētu atkārtot, skatīt pēc 3 mēnešiem. Tad arī varētu nākt pārskatīt, nākt ar priekšlikumiem, kā varētu šo radušo situāciju, tā teikt, izlīdzināt, un lai visiem pilsoņiem tas būtu izdevīgi un labi. Tad, protams, bija aktuāls arī jautājums par patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kur jau iepriekš jau kolēģi visi izstāstīja, tas arī mums ir svarīgs. Es gribēju akcentēt varbūt 2 tādas lietas, kad mēs varētu ātrajiem kredītiem ierobežot ātro kredītu izsniegšanas ātrumu, lai nebūtu 2 poziņu spiedienu attālumā un cilvēku nepieņemt spontānas lēmumus, tas teiksim, atbalstīt azartspēļu, teiksim, kredīts ņemšanu un jaunu cilvēku nepārdomāts lēmums. Tad to, teiksim, kredīta izsniegšanas laiks varētu būt diskutables, par ko varētu diskutēt. Tas varētu būt no nedēļas un varētu būt arī pēc kaut vai kaut kādām stundām, lai, teiksim, nakts laikā nevarētu to izdarīt. Tas būtu viens jautājums. Tad vēl otrs mēs gribētu, kad šis ātro kredītu uzraudzība ir patērētāja tiesība aizsardzības centram, kad mēs piekrītam domai, ka to vajadzētu deliģēt šo uzdevumu no patērētāja tiesības aizsardzības centra Latvijas Bankai. Tas būtu tā īsumā mūsu frakcijas piezīmes par šīs dienas sēdi. Beidzot, Latvijā ir iestājusies ziema, sniega gan nav, ledus ir parādījies. Es saku, kad zemlētas makšķerniekiem jābūt uzmanīgiem, neasakas. Paldies.
Paldies deputātam Girtam Štekerhofam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās apvienotās saraksta frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Cik es saprotu, man ir aptuveni 3 minūtes, tad es mēģināšu ļoti īsi pateikt galveno. Un droši vien, ja tik īsā laikā jāraksturo saimas darbs šīs nedēļas, varbūt pat ilgākā laikā, man gribētos sākt ar tādu nedaudz lirisku atkāpi. Vakar vairāk apvienotās saraksta deputāti bijām Latvijas katoļu baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča 70 gadu tādas, nu, var teikt, jubilējas priekšvakara pasākumā, kur Stankeviča kungs dalījās ar saviem dzīves sapņiem, kuri dažādos laikos viņam par laimi, un droši vien, ka mums visiem par laimi īstenojušies. Un es kā politiķis, kā Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāts, varu teikt gan savu personīgo sapni, gan droši vien, ka visas savas frakcijas, pārstāvētās frakcijas sapni, jeb mērķi Latvijā ir jābūt rīcības spējīgai valdībai. Un rīcības spējīga valdība sākas ar valdības vadītāju. Diemžēl iepriekšējo valdību gāza pats valdības vadītājs. Šo valdību, kas šobrīd darbojas, izvirzīja vai aicināja izveidot ministru kabinetu pašreizējais, visnotaļ sabiedrībā populārais valsts prezidents, un savā ziņā viņš arī uzņēmās kaut kādu zināmu atbildību par šīs valdības darbu. Valdības vadītājs vai vadītāja, manuprāt, neizmanto līdz galam galveno uzdevumu izveidot komandu, kas strādā, kā izpildvara, lai risinātu tos jautājumus, kas mums šobrīd ir samilzuši. Es atgādināšu, ka mums ir faktiski 2 krīzes valstī. Pirmā sākās 14. gadā, nu vai 22. gadā īpaši pastiprinājās, kad Krievija iebruka Ukrainā, un otra, pēc būtības krīze, ir sākusies arī tagad, kad pie varas nācis Amerikas Savienotās valstīs prezidents Trumps, jo mēs redzam arī vakardienas notikumus par dažādajām sarunām, kas pēkšņi tiek publiskotas. Tās rada bažas par to, vai mēs kā valsts esam gatavi stāties pretim dažādiem izaicinājumiem. Es neuzskaitīšu, sākot ar Rail Baltica aizsardzību un vispārējais. Un mums kā apvienotiem sarakstam ir bažas par valdības darbu, un tas atspoguļojas arī šodiendienas Saeimas sēdes darba kārtībā, kur ir vairāki pieprasījumi gan Hosamam Abumērī, veselības ministram, gan ārlietu ministrei, gan izglītības un zinātnes ministrei. Pēc būtības es nevaru nosaukt nevienu ministru valdībā, par kuru es varētu, tā teikt, lepoties un uzslavēt darbu. Arī sabiedrības novērtējums parāda, ka visai valdībai, valdības vadītāju ieskaitot, vērtējums ir zemāks par slieksni. Un tas ir ļoti būtisks signāls, ka arī Saeimai, neatkarīgi no tā, vai deputāts ir koalīcijā vai opozīcijā, ir atbildīgi jāizvērtē valdības darbs un, manuprāt, attiecīgi jārīkojas, neatkarīgi no savas politiskās piederības, bet par labu Latvijas valstī. Ņemot vērā, ka mans laiks arī izskrējas, kā teicu, centos būt kodolīgs, bet apliecinu, ka apvienotais saraksts turpina darbu un cīnīsies par to, lai Latvijā būtu rīcībspējīga valdība.
Paldies deputātam Jurim Viļumam no apvienotās sarakstu frakcijas un frakciju viedokļu. Šodien pēdējais runās deputāts Amils Saļimovs no frakcijas stabilitātei. Lūdzu.
Sveicināti, cienējamie klausītāji. Mēģināšu ātri ieskicēt, par ko mēs šodien runājam. Arī no kolēģiem jūs dzirdējāt īsumā, kas notiek. Pirmam kārtam gribu jums pateikt no savas puses, ka tomēr Saeimas darbs, valdības darbs ir, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti, lai veicinātu, lai būtu kaut kāda attīstība tomēr. Nevis mēs skatām Saeimas sēde visāda veida ierobežojumi. Ja mēs vēlamies attīstīties, tad jāiet uz priekšu, jāmeklē iespēju, nevis attaisnojumi un iemeslus to nedarīt. Tas ir mūsu galvenā problēma. Šodien pieņemsim izskanēja arī pieprasījums, lai apturētu šo monitoringa jautājumu izglītības nozarē. Priekškam mums vajadzīgs šis projekts 20 pāri miljoniem eiro ieguldīts. Izglītības nozare šobrīd stagnē, šobrīd ir krīze izglītībā un tika atlaisti vairākie skolotāji, skolotāju trūkums skolās un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā mēs varam atrast vairāk nekā 20 tos pašus miljonus, lai kaut ko monitorētu. Vai tas ir pirmā tāda nepieciešamība, lai šādus projektus attīstīt? Mums ir ļoti daudz izaicinājumu šobrīd, kas ir zibinīgi jārisinā. Tā, saistībā ar šodienas darba kārtību. Mēs izskatījām vairākus jautājumus no mūsu skata punkta. Teiksim, galvenais ir ūdensaimniecības likums, patērētāja tiesība, aizsardzības likums. Kas saistīts ar ūdensaimniecības likumu, mēs jau iepriekš, šodien bija otrais lasījums, mēs jau iepriekš paužam savu viedokli saistībā ar patērētāja tiesībām, teiksim, jā, kad dzīvokļu īpašnieki, gadījumā, ja ir nepieciešams uzlabot to ūdens skaitītāja precizitāti, ja, pie nepieciešama bez pirms galvenā skaitītāja uzlikt papildus filtru, lai būtu tā precizitāte, lai samazinātu tos zudumus, tad tas ir tieši ūdens piegādātāja pienākums. Neskatoties uz to, tās caurlas atrodas, pieņemsim, daudzdzīvokļu mājas īpašumā. Ar kopīpašumā kopsapulces lēmumu var pieņemt lēmumu, ja gadījumā ir tiešām tie zūdumi vai ūdens kvalitāte neapmierinā, tad lēmt par to, lai ūdens piegādātājs varētu tikt pagrabā, lai uzstādītu šos filtrus. Un tas ir absolūti normāli. Ūdens piegādātājs saņems par to teiksim, maksu, un viņi pelna no tā. Un tas nevajadzētu būt patērētāja kaut kāda, kaut kāds pienākums patērētājiem. Teiksim, tas ir absolūti normāli, kad jūs ejat uz veikalu, kaut ko pērkat, un par šo produktu, par šo preci ir atbildīgs uzņēmums, kas to pārdot vai nu sniedz jums to pakalpojumu. Un viņš garantē gan kvalitāti, gan piegādi un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit arī tas pats. Diemžēl koalīcija negrib dzirdēt mūsu piedāvājumu un atbalstīt. Un kā arī pirmajā lasījumā, tad arī otrajā neatbalstīja šo. Gatavosimies tālāk strādāt. Tā, saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Jā, mēs esam arī pret ātro kredītu reklamēšanu. Jo ņemot vērā, ka cilvēks var spontāni kaut ko, kaut kādu kredītu ar vienu poga spiedienu paņemt un pārmaksāt ļoti daudz. Jo tie ātrie kredīti, viņi ir tāda, teiksim, riskanta veida kreditēšana, līdz ar to tur arī ir milzu procenti. Mēs esam par to, lai tomēr aizsargātu mūsu patērētājus. Tas... Īsumā viss. Paldies jums un jaukas brīvdienas.
Paldies frakcijas stabilitātei deputātam Amilom Saļīmovam un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.